svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Kar nekaj naših poslušalcev se je v minulih mesecih v AMZS centru varne vožnje na Vranskem udeležilo programu varne vožnje z avtomobilom z namenom preveriti vozne sposobnosti in se preizkusiti v nepredvidljivih situacijah, ki nas vse čakajo v prometu. In prav vsi po vrsti so tam odhajali polni novih izkušenj, ki bodo lahko pomagale pri varni vožnji v prihodnje. No, naslednji tak program se bo odvijal 9. julija in nam se lahko na naši spletni strani prijavite. Mi pa se bomo v tem jutru v današnji svetovalnici ustavili ob še eni podobni možnosti, ki pa je pisana na kožo vsem tistim, ki vozite traktor. Naš gost pa je gospod Andrej Rus. Gospod Andrej, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Poglejte, zadnjo nedeljo v maju je posebej in zelo dobro odmeval dogodek, ko je Avtomoto zveza Slovenije v sodelovanju z Zvezo podeželske mladine Slovenije in pa Zavarovalnico Triglav v centru varne vožnje na Vranskem pripravila dogodek, dali so mu naslov Varno pri vožnji in delu s traktorjem. Gospod Andrej, šlo je za posebno vrsto dogodka, ki je na, lahko rečemo, različnih nivojih predstavil pogled na varno delo, predvsem pa na varno vključevanje s traktorjem v promet.
Tako je. Ta dogodek je zelo dobro odmeval. Naredili smo predvsem to predstavitev traktorja v prometu, težave v prometu, težave, kadar so traktori opremljeni z priključki, z prikolicami. To smo hoteli pokazati, tudi smo pokazali. Predvsem smo hoteli pokazati problematiko velikih traktorjev, tudi smo imeli en tak traktor zelo velik in pa z priključki na temu traktorju.
Priključek, recimo prikolica, ko je polna, je čisto nekaj drugega, kot ko je prazna. Kaj?
Absolutno, to treba podariti. Mi smo tudi dva traktorja z priključki, z prikolicami. Ena je bila cisterna prazna, druga prikolica je bila pa nakladalna z kiparjem in je bila naložena z približno 8 tonami tovora in tle bi ta strašna velika razlika, katero smo tudi hoteli pokazati.
Ja, Rok Damjan, predsednik podeželske mladine Slovenije, torej Zveze podeželske mladine Slovenije, ki je bil tudi eden od organizatorjev tega dogodka, je takole povedal pred dobrimi 10 minutami, kako ga vidi.
Zelo sem vesel in ponosen, da nam je uspelo tak dogodek prvič v Sloveniji zorganizirati. Da so partnerji prepoznali pomen varnosti v prometu z traktorji in z vsemi priključki, ter seveda, da so se predvsem mladi odzvali in prišli, ter tudi sami probali, kako pomembno je, da znaš pravilno odreagirati v kočljivih situacijah.
Kaj je vam osebno najbolj ostalo v spominu?
Najbolj mi je ostalo spomin res ta zavorna pot, kako se traktorji obnašajo na drseči, mokri podlagi in da je to res potrebno zelo vešč voznik, da pravilno odreagira in da ne povzroči še večje škode na stroju ali pa tudi ostalih udeležencev prometa.
Verjetno zdaj, ko boste vozili težko prikolico, vam bo vedno nekje v ozadju ta misel, da je treba biti še bolj previden, kaj ne?
Ja, definitivno. Predvsem pa ne samo to, da biti previden, tudi kako pravilno priklopiti nek priključek, da je res vse pregledano, da zavore pravilno delujejo in pa seveda, ja, pač še verjetno obiskati kak tak tečaj in se prepričati v sposobnosti. Tako kot motoristi tudi vsako pomlad se preizkusijo v sposobnostih, da se potem podajo na pot, bi bilo verjetno tudi smiselno, da bi to vsak voznik traktorja. Seveda so dela s traktorjem celo leto, tudi po zimi, ampak seveda so potem čez poletno sezono specifike.
Ja, gospod Andrej, sem slišal, da takrat, ko so mladi vozili ta traktor s tem bremenom in ko so poskušali, kako se vse skupaj obnaša, so nekateri prišli ven bledi, čisto beli, ker si niso predstavljali, da lahko pride do takih situacij.
Ja, res je, bili so presenečeni, pa treba še ena stvar podariti. Hitrost je bila 29-30 km/h, ker pri nas na poligonu vedno merimo hitrosti, tako da imamo informacije. Kakšne so hitrosti, da ne more priti do nekih odstopanj, pa aha, zdaj smo vozili pa 50 ali pa 40, ne, točno zmerimo hitrost in povemo. In tukaj je bila hitrost 29-30
km/h. Kar ni precej velika hitrost, bi lahko rekli.
Normalno, to je praktično zunijska hitrost in tudi to hitrost smo dosegali v zelo kratkem, v kratki poti. Aha. Nismo rabili voziti se, ne vem, 200-300 metr, to je bilo zelo hitro dosežena hitrost, tudi tudi traktori sodobni dosežajo visoke hitrosti v relativno kratki poti.
Ja, gospod Andrej, če je ta dogodek, torej, ki je bil nekako širše zasnovan, konec maja zelo odmeval, pri Avtomoto Zvezi Slovenije tak traktorski program ponujate že kar nekaj časa.
Ja, res je, tak traktorski program ponujemo že kar nekaj časa. Nažalost je pa tako, da nekega odziva strani uporabnikov traktorov ni bilo. Računam, da bo zdaj na osnovi tega odmevnega dogodka tudi ta program dobro stekel. Ne iz vidika, da bomo zdaj služili, ker mogoče nekdo to smatra kot neki zaslužek, ampak predvsem, da pokažemo to problematiko, katera je strani voznikov traktorjev premalo sprejeta, ker je preveč prometnih nesreč na iz traktorji na cestah.
Gospod Andrej, kaj tak program za večjo varnost vožnje s traktorji obsega? Kaj poskušate pokazati?
Tako, super. Skušamo pokazati predvsem problematiko pri situacijah zaviranja v sili.
Aha.
Tukaj se dogajajo zadeve na različnih opremljivostih, tako da prihaja do tega pogostega zanašanja. Poskušamo pokazati situacijo umikanja v veri tudi pri priključkih, kako velik problem je, kad se umikamo v veri, koliko prostora zazamemo na cesti. In pa tudi eno zadevo, ki je zelo značilna, specifična vožnja v krožiščih, potem vstopanje in pa izstopanje iz krožišča, kadar so traktori obremenjeni.
Bi tole lahko rekli, da udeleženci po eni strani se veliko naučijo predvsem o varni vožnji traktorja s priključki na cesti in v prometu, da želite poskušate pokazati na ta vidik.
Tako je, tako je. Podarek je predvsem na tem vidiku traktorja v prometu, na cesti. Nočemo se, bom rekel, ukvarjati z to problematiko na poljih, njivah, v gozdovih. Tudi tam imamo izkušnje, ampak predvsem, ker smo center varne vožnje za cesto, promet, hočemo to problematiko postaviti, ker treba se zavedati, da se treba tudi pripeljati s traktorjem od doma po cesti do polja, do obdelovalnih površin in tam pa je siguren kar velik problem. Tudi potem vračanje nazaj iz polja, zemlja na pneumatikah, na cesti posledično in tako naprej.
Po drugi strani pa ste vsaj na tem tečaju pravzaprav za podeželsko mladino Slovenije opozorili tudi na druge vidike varnega dela s traktorjem. Slišal sem, da je zelo odmeval tisto, kaj kardanska gred, ki ni zaščitena, lahko človeku naredi.
Absolutno, ja. To je bil kar dober prikaz, kaj se zgodi, kadar kardanska gred ni zaščitena, kako navije v bistvu oblačilo pa celo človeka na ta vrteči del. Tle je bil kar velik poudarek in so bili ljudje zelo presenečeni.
Če ne vidiš, si pravzaprav ne moreš predstavljati in si samo želiš, da se nikoli ne bi kaj takega zgodilo.
Ja, res je. Dor tega ne vidi, si tega ne predstavlja in tudi iz tega vidika, če potegnem nazaj na tečaje varne vožnje, hočemo to pokazati, da ljudje vidijo, da bo dobil ta občutek, kaj lahko sledi iz tega.
Nič 1-512-10-00, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, je naša telefonska številka. Če imate kakršnokoli vprašanje za našega gosta Andreja Rusa, če tudi sami vozite traktor in bi vas tak tečaj zanimal, pa vas zanima kakšna posebna situacija, ki bi jo radi razdelali, lahko vprašate, tudi kaj pripomnite. Kaj gospod Andrej, torej udeleženec na takem tečaju pridobi, če bi nekako potegnila črto?
Tako je, pridobi predvsem to informacijo, kako se obnaša traktor v kritičnih situacijah, kako je treba taki situaciji odreagirati. Tukaj predvsem tudi dajemo zelo velik podarek pri traktorjih z klasično sklopko, z klasičnim menjalnikom, uporaba sklopke, zelo pomembna, ker tudi to smo na tem dogodku doživeli, da ljudje ne uporabljajo sklopke in kadar je ta močen udarc po zavori, motor ugasne in posledično traktor ni več vodljiv, nimamo več volana, nimamo več zavor, tako da tudi to poudarek zelo velika. Ne? Želimo pokazati problematiko zaviranja v različnih upremljivostih, ker teh situacij imamo tudi zelo veliko, se odmaknemo nekomu na bankino, zaviramo, takrat imamo zagotovo različen uprem na desni kot na levi strani, tudi to je problem. Pa še eno zadevo, katero bi rad izpostavil, ne? Traktorje z ABS-om.
Aha.
Tako, ABS zavorni sistem, tudi pri traktorjih obstaja, tudi to bi rad izpostavil.
Ja, marsikdo se ne zaveda, sploh ko kupuje nov traktor, da to obstaja. In če vas zdaj razumem, bi vsakomor, ki se odloča za to, rekli, to pa vzemi.
Ja, definitivno bi to priporočil vsakemu kupcu novega traktorja, da to kupi, da pač doplačilo nekje okvirno okrog 3000 evrov stane to doplačilo. Je pa seveda tudi tle problem samih proizvajalcev, ker nudijo v vseh serijah traktorje, tako da so to večji, težji traktori, ki imajo to možnost do tega doplačila. Predvidevam pa, da bo šli tudi potem na traktorje nižjih kategorij, da bo tudi to začeli ponujati, kar bi bilo zelo dobro.
Torej v teh razmerah, da imaš pol ceste mokre, pol ceste suhe, da imaš na cesti pesek na enem delu in tako naprej, bi se to zelo poznalo pri varnosti vožnje.
Absolutno. Če to pozvemamo iz avtomobilov, iz tovornih vozil, zagotovo imamo to razliko opremljivosti, bistveno bolj vodljivo. Traktor je vedno vodljiv, kljub temu, da se dajemo v takih situacijah.
Torej bi lahko rekli človek, ki razmišlja o tem, naj prodajalca povpraša, kako je s tem, kako je z razpoložljivostjo, kateri modeli to imajo, še posebej, če kupuje težji, torej močnejši traktor.
Tako je, absolutno bi to priporočal s tem, da je treba vedeti tudi že proizvajalci prikolic, nekateri, ne?
Ja.
Tudi ponujejo že ABS v samih prikolicah. Seveda more pogojeno je pa, da je ta ABS zavorni sistem tudi v traktorju urejen.
Gospod Andrej Rus, prej je gospod Rok Damjan opozoril, da ste jih posebej nekako podučili o tem, kako je potrebno preveriti, kako si priklopil recimo prikolico. Verjetno je mislil na zavore.
Ja, seveda, absolutno. Tukaj je zagotovo pravilno priključen priklop za zavore. Se je nekaj teh sistemov zavorov, zavor, zračne, hidravlične,
oljne, ja.
Ja, hidravlične. Zdaj imamo že tudi dvosistemski hidravlični, se pravi oljni sistem zavor, tako da treba tudi pri nakupu prikolice potem biti pozoren, kakšno prikolice kupujemo, ali pa če imamo že obstoječo, da res to potem, tako kot je rekel Rok, preverimo, da zavore delajo pravilno, ne? Ker tudi to nepravilno delovanje zavor prihaja do tega, da zelo hitro prije do zanašanja, posledično tudi lomljenja prikolice in pa samega traktorja.
Poglejte, zdaj smo sredi košnje, bi lahko rekli, prav kmalu bo pred nami žetev. Marsikdo se bo šel sposoditi, recimo, kakšno večjo prikolico in potem se sprašuje, jaz sem zračne, ta sistem ni zračen, potem je kompromis, da voziš prikolico brez zavor. Verjetno so to težke situacije.
Ja, to so zelo težke situacije. Če bomo tako prikolico vozili brez zavor, stežo, ne vem, 10-15 ton ali več, traktor naš ima pa 3-4-5 ton in treba vedeti, da bo ta prikolica bistveno težja in nas lahko kaj hitro porine. Sploh, če se vozimo tu po kakšnih strminah, spuščamo po klancu na vzdolj, je to zelo velik problem. Tudi za zaviranje motorja ne bomo mogli te teže nazaj zadržati, to je kar težava.
Torej, če vemo, da bo prišlo do te situacije, zdaj, ko še nismo v tej situaciji, poskusiti priklopiti prikolico, preveriti, če vse deluje, zato da bomo takrat vedeli, da se lahko na hitro sposodimo.
Tako je, absolutno. To je bilo zagotovo idealno, odlično in da to preskusimo, tako kot ste rekel. Ja.
Pri nekaterih prikolicah tudi zavore, predvsem zračne, marsikdaj ne deluje tako, kot bi bilo treba. Ljudje premalo pozornosti posvečamo temu, da bi servisirali tudi prikolice in tako naprej. Kako vi vidite to področje?
Absolutno. Premalo je tega podarka, definitivno je premalo podarka na zaviranih prikolicah, imenu ste zračne zavore. Zdaj, teh sistemov že kar nekaj veliko, mislim, so absolutno, ampak večji podarek je na oljnih, hidravličnih zavorah. Tam, ker so pa zračne zavore, absolutno mora biti ta priklop pravilen in da to zadeva funkcionirati, kako mora. Je pa težava, prikolice se malo vozijo in zavore tudi ne delajo in dobesedno te zavore zaspijo. Prije do rjevenja, korodacije, ne, in zadeva ne funkcionira tako, kot dobro, tako, kot
bi
morala.
Torej bi lahko rekli, je to področje še eno od področji, ki bi jim na kmetijah morali v tem zimskem času, ko je manj dela, posvetiti pozornost, opraviti servis, nastavitve in tako naprej, tako zato, je. Da smo potem na varni strani.
Tako je, definitivno.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, poteka naš pogovor. Govorimo o varnosti pri vključevanju traktorja s priključki v promet. Naš gost je gospod Andrej Rus z Avtomoto zveze Slovenije. Inštruktor je tam na centru varne vožnje na Vranskem, skrbi tudi za področje traktorjev. Če vas karkoli zanima, nas lahko pokličete na 0-1-512-10-00, mi pa v današnji svetovalnici nadaljujemo z glasbo.
Kot pesek pred dlani polzi po ljub z vratu in smeh ti greš. In tebe čaka, da odpiraš vrata v jutro, ti greš. Zdaj, zdaj gre najlepši trenutek v prav. Vem, da se od tu začne tišina, a ni me strah. Kot mesec mine, dan zbledi poljub z vratu in smeh ti greš. Ne gledaš več nazaj, ne vidiš solz na licu, ti greš. Svet, svet pa kot vedno. Thank you. kot pesek preglani, polzi po ljub zvratu in smeh ti greš.
Naš gost v današnji svetovalnici je gost Andrej Rus, inštruktor, ki deluje v Centru varne vožnje na Vranskem, ki deluje pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije. Danes pa se ustavljamo ob pogledu na tečaje varne vožnje s traktorjem, predvsem ob tistem delu smo rekli, ko se s traktori in priključki vključujemo v promet. Ustavili smo se tudi ob dogodku, ki so ga s partnerji pripravili konec maja, varno vožnjo in delo s traktorjem, ki je potekal v tem centru. In takrat so mnogi mladi, ki prevzemajo kmetije, lahko od blizu spoznali pravzaprav, kaj so tiste najbolj nevarne situacije. In gospod Andrej, morda bi se zdaj ustavila ob še eni situaciji, že prej ste rekli, čisto drugače je, ko človek pripne en velik priključek, recimo gruber, in se potem zapelje do njive, če je ta njiva recimo 10 km proč od kmetije, pa se mora na cesti umikati neke oviri, ki nastane. Ne voziš vsak dan takega priključka in hitro pozabiš, kakšni so gabariti in kje vse se lahko znajde, kaj bi o tem rekli.
Zagotovo, tudi take situacije so prisotne in tako kot sem že omenil, ne vozimo vsak dan takega priključka in kje hitro se lahko zgodi, da pridemo v neko zgodbo, ki se moramo odmakniti in takrat imamo dejansko pred sabo ali pod zadej, zelo, če mu pred sabo še dosti dobro, od zadej pa je problem.
Ker ne vidimo.
Tako je, zagotovo tak prvič dolg priključek in pa tudi se relativno širok in kar velik prostora rabimo. Zdaj, v takem primeru, če nimamo dobro nameščeno tudi vzvratnih ogledal, ker to pa je spet ena taka zadeva, ki je pri traktoristih pa uporabnikih traktorjev prisotna, pa tudi ne znajo dobro uporabljati ta ogledala vzvratna, ki je hitro lahko nekomu zapremo bot, ga podremo pesca kolesarja, ko se odmikamo neki uveri.
Ja, bova nadaljevala s tem, imava klic, prosim, če si nadenete slušalke. Gospod Darko nas je poklical, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, hvala Radio Ognjišče, hvala tako tudi eminentnim gostom. Se mi pa pojavilo vprašanje, lejte, zdaj bo žetev. Po cesti mimo nas se vozijo 4 metre široki kombajni. Ti ga ne moreš srečeti, ne moreš, ne vem, če je to v teh gabaritih ceste, ki je široka, recimo, 3,5 vozni pas ali 3, recimo, 6 metrov se te največkrat, ki so ščrtovane, ločene. Pa še nekaj ni bilo nikoli govora, recimo, jaz imam traktor star 40 let, štore, 542, dela mi dobro, ima 2 toni 200. Koliko veliko prikolice jaz lahko na njega pripnem? Vem, boste rekli, hribovske kmetije, ravninske kmetije, in tako naprej. Sicer mi, ki smo malo starejši, je tudi res, da krožnih prometov takrat ni bilo in bi bilo mogoče tudi za nas potrebno tudi na tej zadevi kakšne zadeve povedati. Oziroma, kaj opažam sam, ne, da ljudje, ki gredo iz krožišča, ne dajo desnega smerokaza in ti pol ne veš, bo šel naprej ali bo zavil. In to so stvari, ki starejši vozniki recimo ne vemo, takrat jih ni bilo, ko sem jih izpitelil v socializmu. In tako, ne, najbolj me pa zanima to, koliko velik priključek lahko priklem, recimo, koliko težak naš traktor štore, ki ima 2220 kil.
Dobro,
hvala
gospod.
Za vprašanje, upam, da smo se razumeli. Lep dan, vse dobro. Naslednji. Pa še naprej, hvala za take lepe oddaje. Hvala.
Hvala, gospod Darko, tudi vam za sodelovanje, za vprašanje. Torej, najprej se pri traktorju ustaviva. Kaj bi vi rekli? 2200 kg, kakšen priključek?
Ja, lejte, ta prva stvar, katera je se, zdaj to starejši traktor, takrat, če ni bilo homologacijskih kartonov, ker kar se tiče novih traktorjev, absolutno vse je zapisano v tem dokumentu traktorja, homologacijski karton, noter imate navedeno točno, koliko lahko težka bremena v bistvu naložite na samo hidravliko in pa tudi kakšne prikolice lahko odzadje pripenjete. Tako da vam konkretno odgovor na to vprašanje ne morem podati, bi mogel več preveriti, se lahko tudi potem kasneje slišimo, vam dam moje podatke, tako da bomo to zadevo preverili. Drugače pa, tako kot sem rekel, zadeva je v teh dokumentih od traktorja zapisana in tam predpisana in tega se moramo držati. To je zagotovo pomembno.
Prvi del vprašanja, ki ga žal niste slišali, gospod Andrej, je, zdaj bo žetev, širina, kombanjo in tako naprej, kako je s tem?
Ja, to so izredni prevozi in absolutno mora biti to označeno, tudi mora biti
spremstvo,
tako je, in mora biti ta zadeva tako odpeljana, kot mora biti, to je siguren problem. Je pa gospod tudi izpostavil krožišča,
ja,
absolutno, ja. To smo tudi mi, da se že pred pogovarjala, zelo velika problematika, vstopanje, izstopanje iz krožišča in tudi to neuporabljanje smernikov, tako da dejansko ne vemo, ali nekdo hoče zapustiti krožišče ali ne, je pa siguran tudi takrat, ko ima nekdo vklopljen smernik. Včasih mačkan se jih počakati, da ne bomo zavili v krožišče, a nekdo bo potem pa nadaljeval vožnjo v krožišču in bo zapustil pri naslednjem izvozu krožišče. To je pa tudi ena zadeva, ki ljudje enostavno pozabijo izklopiti smernik, pa ne vemo, a ga je pozabil, ga ni pozabil, tako da absolutno priporočam vedno, preden vstopamo v krožišče, da res vidimo, da je ta avto, ki ima vklopljen smernik, tudi dejansko začel zavijati v izvoz.
Omenili ste krožišča, recimo, če imamo, prej sva govorila o tem velikem Gruberju,
ja.
Ko prideš s takim priključkom krožišče, je naenkrat prostora zelo malo.
Definitivno, zelo malo in tudi, če to odzade, ne, zelo velik del za sabo, v bistvu imamo tega
rajtnega
hoda,
kroga.
Tako je, rajtnega kroga, kar velik problem, treba se tega močno zavedati.
Ja. Je pri teh priključkih pravzaprav res edina preventiva to, da človek vnaprej računa, kakšna situacija se mu lahko zgodi, raje počaka, raje upočasni, kot pa potem, da pride do izogibanja, ker pa pride do.
Tako je, absolutno, tudi bi mogoče to izpostavil, ne? Treba bi bilo tako pot dobesedno planirati,
ja.
Pa si časovno postaviti neki čas, aha, ob te uri je na te, pa te relaciji, kjer smo me zapeljal, bistveno manjši promet in takrat potem to vožno upraviti, da ne delamo to v tistih konicah jutranjih, popodanskih in potem še mi potem s temi svojimi priključki v bistvu uveramo to pretočnost prometa.
Tako. Poglejte še nekaj čisto praktičnih vprašanj za vse tiste, ki jih bodo zanimali naslednji tečaj varnega vključevanja v promet s traktorjem v centru varne vožnje na Vranskem. Traktorju jim ni treba tja pripeljati, preskrbite vi. Kaj?
Tako je. Za tečaj je traktor priskrbljen pri nas, tako da tudi tisti, ki bo prišel dlje oddaljen od nam, pride s svojim avtomobilom, pri nas dobi pa traktor na uporabo, tako da ne rabi hoditi s traktorjem k nam. Če pa doma željo, absolutno dobrodošlo, to pa se treba tudi zavedati.
Verjetno kakšni bližnji, ne?
Ja, lahko ve, kakšni bližnji je pa tako, da zdaj traktori razvijajo dosti visoke hitrosti, tako da če ima 1 uro pa pol do nas 2 ure vožnje, to je nekje razdalja 60 do 80 km, tudi če doželi prijeti svojim traktorjem, absolutno dobrodošlo.
Tako. Ja, namreč, recimo gospod Darko bo rekel, imam štoreta, nekdo drug bo rekel, doma imam zetorja, to so še povsem mehanski traktori. Kako se bom jaz učil varne vožnje s sodobnimi traktori, ki imajo kup pripomočkov, ki pa jih ne obvladam, ne poznam? Se verjetno da pa hitro naučiti.
Absolutno. Zelo dobro vprašanje. Zelo veliko še do teh starejših traktorjev pri nas in zagotovo te zadeve poznamo dobro in jih bomo tudi vklopili v novejši traktor, tako da bojo vedeli kljub temu, da ko pride domov na starejši traktor, kaj v teh situacijah odreagirati, kako narediti, da bojo varni na cesti.
Tako, je vse pravzaprav vključeno v ta program, ki ga pripravljate. Koliko časa traja en tak
program
tečaj?
Program traja 6 ur.
Aha.
Začenemo s teoretičnim delom, potem pa sledijo vaje na poligonu.
Kako je s prijavami, kdaj bodo predvidoma naslednji tečaji? Jesen verjetno?
Ja, tako je. Za naslednji tečaj pripravljamo jesenski termin, ko bo že za nami spravilo silaže, koruze in pa tudi druga dela na poljih, da bo imeli naši bodoči kandidati čas,
malo več časa.
Tako je, da bi prišli k nam.
Kaj so minimalne zahteve, minimalni pogoji, ki jih postavljate udeležencem? Se, recimo, tečaja lahko udeležijo tudi mladi starih 16 let, ki so pa že opravili izpit za traktor?
Tako je. Vsi, ki imajo opravljen izpit za traktor, so pri nas dobrodošli. Predvsem te mladi, a ne? Zagotovo tudi ti mladi 16 leti so sicer pridobili izpit, verjetno so že pre traktor vzeli, ampak glih te so tisti mogoče najbolj ranljivi, pa tudi najbolj dovzetni, da bi dobili teh znanj izkušenj, da se zaveda tega, kaj pomeni tak velik traktor voziti, da pa više hitrosti, ne, kako se to lahko zadeva, hitro lahko zaplete.
Kako je poskrbljeno za varnost, če bi se kaj zgodilo?
Ja, absolutno. Za varnost skrbimo najprej pri sami teoriji in potem pri samih razlagah vaje. Traktor je zavarovan, tisti, ki so pri nas tudi zavarovani. Absolutno zadeva se lahko zgodi, da pride do nesreče, do prevračanja, kar to ne smemo izključiti. Delamo pa na tak način, da do tega ne bi prišlo.
Tako. Torej, zaenkrat, hvala Bogu, se traktori še niso prevračali, čeprav so bile že take kočljive situacije, kot sem jo prej omenil, da so potem prišli ven udeleženci čisto bledi.
Ja, tako je. To na tem dogodku, katerega smo imeli, smo tudi doživeli, dejansko so prišli ven čist bledi fantje in to pri hitrosti, kot sem se že pred pogovarjali, 30-29 km/h.
Kaj šele pri 50? Kaj?
Ja, kaj šele pri 50, pa če me kje po kakšnem klancu navzdol potisne težka prikolica, bo zadeva precej drugačna, kot je pa na poligonu.
Čisto za konec nas je še Mojca poklicala. Dobar dan.
Dobar dan. Imam vprašanje. Srečevanje s temi glomaznimi stroji, traktori s priključki, kjer so ceste prevozke, so robniki. Sem na voznem pasu. Kdo ima pravice, kako ne to se rešim. On je zaseda še pol mojega. Kakšne so to navodila za tako srečevanje? Hvala.
Hvala lepa za vprašanje, nasvidenje, gospod Andrej.
Tako, ja.
To... Verjetno tisto, da preračunam, kot sva prej govorila.
To je to, tisto, sem se pred pogovarjal, absolutno. Traktori, če dalje večje dimenzije so in te priključki. Zdaj, vsak se da mora v svojem voznem pasu voziti, je pa tako, kot gospa izpostavila. V bistvu s takim velikim traktorem zapiramo še naslednji, nasproti vzeči vozni pas in ki hiter se lahko zgodi tega prostora malo, absolutno, prilagojena hitrost, to je ta prva zadeva. Kar se tiče nasplošno varne vožnje na cesti, ne bo to s traktorjem, avtomobilom, motorjem, kolesom, kakorkoli.
Je pa dolžan traktorist pravzaprav, da išče pot, da ne seže na nasprotne vozeči paske. Ne?
Tako je, tako je. On ima določeno svoj smer vožnje in se mora tega držati. Ne? Tako, to je pa siguran zelo velika problematika. No.
Tako, morda se bomo še kdaj ustavili ob tem pogledu. Gospod Andrej Rus, hvala lepa za obisk v tem jutru, za vaše odgovore, za predstavitev možnosti, za to, da ljudje začnemo razmišljati, kaj vse se lahko zgodi in da se čim bolj izognemo situacijam, ki potem prinesejo najmanj sive lase, lahko pa marsikaj drugega, kar si ne želimo. Lep dan vam želim, vse dobro.
Hvala lepa za povabilo in pa ljubim vabim tudi na Center varne vožnje na Vransko. Hvala.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.